Ніякі релігійныя, палітычныя або эканамічныя прычыны не могуць апраўдаць таго, што адбываецца з сотнямі тысяч мужчын, жанчын і нявінных дзяцей на блізкім усходзе, адзначыў папа Францішак падчас сустрэчы з каталікосам патрыярхам асірыйскай царквы ўсходу Мардынхам IV Хананіям. Францішак прыняў іракскага іерарха на аўдыенцыю ў Ватыкане сёння. У першую чаргу пантыфік выказаў салідарнасць з хрысціянамі і прадстаўнікамі іншых рэлігійных меншасцяў блізкага ўсходу, асабліва Іраку і Сірыі. Колькі нашых братоў і сясцёр пакутаюць штодзённа ад пераследу. Калі толькі падумаем пра іх цярпенні, адразу пераўзыходзім абрадавае ці канфесійнае адрозненне. У іх прысутнічае цела Хрыста, якому і сёння наносяцца раны, удары, прыніжэнні, сказаў папа. Францішак запэўніў лідара асірыйскай царквы ўсходу ў сваёй прыхільнасці экуменічнаму шляху, паглыбленню сяброўства і адзінства, а таксама ў малітве за працу супольнай змешанай камісіі па тэалагічным дыялогу. Асірыйская царква ўсходу, вядомая таксама як Нестарыянская або Персідская царква, узнікла сярод арамейскамоўнага насельніцтва Месапатаміі ў першым стагоддзі. Яна адносіцца да сірыйскай традыцыі ўсходняга хрысціянства. Колькасць яе вернікаў складае каля 200-400 тысяч чалавек, якія пражываюць пераважна ў Іраку, Сірыі, Іране, ЗША, Арменіі, Швецыі і іншых краінах.